φορά κι εγώ κοίταξα πίσω. Είπα να χαθώ, να μην γυρίσω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να'ρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Από τους καημούς για να ξεφύγω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να'ρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί.
Και εμείς θα κρατήσουμε το χέρι του Μίμη Δωμάζου, ο οποίος περνάει δύσκολες ώρες σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του. Ο στρατηγός κλείνει σήμερα τα 83 του χρόνια, όμως μπήκε εσθεσμένα στο νοσοκομείο, στο Χαλάνδρη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά, μόλις έχασε τις αισθήσεις του. Ευχόμαστε όλη αυτή η μέρα να εξελιχθεί για αυτόν όπως ακριβώς το ακούσατε το τραγούδι της αγαπημένης της Βίκης Μοσχολιού, με την οποία έζησε πολλά χρόνια ως ζευγάρι, ότι δεν έτσι είναι η ζωή και δεν μπορείς να την ξεγράψεις με βολίδι και χαρτί. Όπου αλλιώς είχαμε σχεδιάσει αυτή την εκπομπή τη σημερινή, αλλά η επικαιρότητα πολλές φορές μας ανεβάζει και πολλές φορές βεβαίως μας κατεβάζει, για να πω και τον περίφημο στίχο της Μίτσης Κωνσταντάρα, τη θυμάστε? Άτιμη ζωή, άλλος ανεβάζεις και άλλος κατεβάζεις. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά της Ερασπορ, σήμερα γεμάτη με ποδοσφαιρικά νέα, και πραγματικά, μιας και το είπα τώρα αυτό, θέλω να ευχηθώ στον Μίμη Δωμάζο, πέρα της τρομερού θαυμασμού που από παιδί κουβαλάω για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον αθλητή, θα είμαι πιο συγκεκριμένο, στον ποδοσφαιριστή, έτσι όπως το γνώρισα και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουν και με σουρανούσε με τον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη, του εύχομαι όχι απλά να είναι καλά, αλλά στις 4 Φεβρουαρίου, έτσι ακριβώς όπως το έχει σχεδιάσει με τον κολλητό τον Αντώνη Αντωνιάδη, να είναι παρέα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για να παρουσιάσουν το βιβλίο που έγραψαν παρέα για την κοινή πορεία τους, όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και εκτός γήπεδου. Η Μάιρα Ξίδη είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και ο Χάρης Κακαβάς είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο και σύντομα θα έχουμε και τον Χρήστο Κοντό στην παρέα, γιατί πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά με τον στρατηγό. Είστε και εσείς στην παρέα μας με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, μέσω του Viber, στο οποίο θα μας βρείτε όλοι όσοι ακόμα δεν έχετε μπει σε αυτή τη μορφή επικοινωνίας, πατώντας σχετική εφαρμογή στο κινητό σας, πάτε στην αναζήτηση, πληκτρολογείτε 7 λατινικούς χαρακτήρες για να σχηματιστεί δηλαδή η λέξη Eraspor, χωρίς το γραμματή στο τέλος, και αμέσως μπαίνετε στην παρέα μας. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, εκεί γράφετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Σπορ, αφήνετε ένα κενό και προσθέτε το μήνυμά σας. Ό,τι κουβαλάτε από χθες το βράδυ, ήταν καταπληκτική βραδιά αυτή για το Champions League και ένα μεγάλο κέρδος για όσους επινόησαν αυτό το νέο σύστημα διεξαγωγής. Νομίζω ότι αυτό που ήθελαν σε πρώτο χρόνο το έχουν ήδη πετύχει και θα σας εξηγήσω στην πορεία τι ακριβώς έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Μία τρίτη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Και τέταρτη λύση για να εκφραστείτε είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. The only thing that's real, the needle tears a hole, the old familiar sting, try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? Σας έλεγα προηγουμένως ότι οι ευρηματικοί αυτοί οι άνθρωποι που θέλανε κάπως να ανακατέψουν πάλι την τράπουλα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για να βγάλουν περισσότερα χρήματα, ας είμαστε ειλικρινείς, αυτός ήταν ανέκαθεν ο στόχος με τις... με τα διάφορα συστήματα που δοκιμάζουν στην Ευρώπη και ειδικά στο Champions League, την πιο κερδοφόρα επιχείρηση για όλους και αυτούς που την διαχειρίζονται και εκείνους που αγωνίζονται. Έλεγα λοιπόν ότι πριν ακόμα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ η 7η αγωνιστική, η πρώτη τελευταία δηλαδή του League Stage, έχουμε τον εξής απολογισμό. Τι ήθελαν αυτοί, θυμάστε, μέχρι το τέλος να παλεύουν όλες οι ομάδες για κάτι. Όλες στην πραγματικότητα δεν γινόταν, οπότε μένουμε στο ρεαλιστικό σχεδόν όλες. Και τι έχουμε λοιπόν μετά από αυτούς τους αγώνες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και ενώ επαναλαμβάνω χρωστάμε μια σημερινή παρτίδα για την 7η αγωνιστική, ότι μόνο 6 ομάδες έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης και συνολικά από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτές είναι η Μπολόνια, ο Ερυθρός Αστέρας, η Στουρμ Γκρατς, οι Young Boys, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Λειψία. Μόνο 6 από τις 36. Εννοείται ότι κάποιες θα αποσυρθούν απόψε και θα μεγαλώσει αυτός ο αριθμός, αλλά το νούμερο... δεν είμαι στο μυαλό αυτών που επινόησαν το σχετικό σύστημα, αλλά το νούμερο πραγματικά είναι μικρό για όσους ήθελαν το suspense να κρατήσει τόσους μήνες, πολύ περισσότερο από ό,τι κρατούσε με το προηγούμενο σύστημα διεξαγωγής, εκεί που είχαμε δηλαδή ομίλους των 4 ομάδων και πολύ συχνά γνωρίζαμε την τελευταία κάθε ομίλου πολύ νωρίτερα από την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Σίγουρα πάντως γνωρίζαμε πολλές που δεν θα συνέχιζαν στο Champions League. Μόνο 2 ομάδες έχουν εξασφαλίσει απευθείας την πρόκρισή τους στη φάση των 16, η Λίβερπουλ και η Μπαρτσελόνα. Καλά, αυτό που έγινε χθες στη Λισαβόνα ήταν πέραν των όλων σεναρίων που έχουν σχηματιστεί για την ομάδα του Hansi Flick. Μπήκε και μια ελληνική σφραγίδα, αλλά στο μάτς της ζωής του Βαγγέλης Παυλίδης δεν μπόρεσε τελικά να το χαρεί, γιατί όχι μόνο γιατί στενοχωρήθηκε που έχασε η Μπενφίκα αυτό το μάτς με σκορ 4-5, αλλά γιατί στην ουσία συζητούν από χθες το βράδυ όλοι για την Μπαρτσελόνα και για το Ραφίνια, γιατί ο Ραφίνια κυρίως είναι που βοήθησε στο να έρθει τούμπα αυτό το παιχνίδι για τους αετούς Λισαβόνας. Και έτσι λοιπόν ο Παυλίδης, ο δεύτερος Έλληνας, πετυχαίνει hat-trick στη διοργάνωση. Είχε προηγηθεί ο Μήτρογλου. Έμεινε με τα ρεκόρ του, έμεινε με μισή τη χαρά του, όπως είπε ο ίδιος, γιατί άλλοι φρόντισαν στο φινάλε αυτού του αγώνα, που θα μπορούσε να τελειώσει και με ανάποδο σκορ και με 5-4 για την Μπενφίκα, μπόρεσαν να του φέρουν τούμπα όλη αυτή την έκσταση. Να μπαίνουν και άλλες ειδήσεις στο τραπέζι. Άλλωστε, πλησιάζουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδος του χειμώνα. Ο Λεβαδιακός λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Βέρμπιτς, ο οποίος είχε έρθει στο Παναθηναϊκό, θυμάστε, μετά πολλών βαΐων. Του δόθηκε μεγάλη πίστοση χρόνου του Σλοβαίνου διεθνή. Τελικά με τον Παναθηναϊκό δεν τα κατάφερε και τώρα θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα του Λεβαδιακού. Λοιπόν, συνοψίζουμε. 6 ομάδες αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. 2 ξέρουμε ότι θα παίξουν απευθείας στη φάση το 16 και υπάρχουν και 9 ομάδες που ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν τη διοργάνωση είτε παίζοντας στα play-off είτε παίρνοντας απευθείας εισιτήριο για τη φάση το 16. Αυτές οι 9 ομάδες που συνεχίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι η Ίντερ, η Άρσεναλ, η Αταλάντα, η Άστον Βίλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, της βγάζω το καπέλο για αυτό που έκανε χθες με τη Λεβερκούζεν, η Μονακό, η Λίλ, η Λεβερκούζεν και η Μπρέστ. Και όπως βγάζω το καπέλο στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που μπόρεσε, ενώ έμεινε νωρίς ουσιαστικά με 10 παίκτες, να φέρει τούμπα τον αγώνα με την πολύ φορμαρισμένη Λεβερκούζεν, εδώ πρέπει να δώσω και ένα παράσημο στη Μονακό. Ήταν η πιο ντεφορμέ ομάδα ίσως της χθεσινής βραδιάς. Είχε πολύ κακό ξεκίνημα το 2025. Έπαιζε με την Άστον Βίλα που φαινόταν στα πολύ καλά της και όμως την κέρδισε και χωρίς να δεχτεί γκολ, παρακαλώ, με αυτό το 1-0. Να συμπληρώσω την είδηση για τον Μίμη Δωμάζο. Στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΟΕΚΑΒ και η κατάστασή του θεωρείται, σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, αλλά σε λίγο θα μας δώσει περισσότερες στοιχεία χρησικοντός, θεωρείται κρίσιμη η κατάστασή του. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Εύχομαι να κυλήσει ήρεμα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα περίπου 40 λεπτά της εκπομπής, για να ακούσω και εσάς μετά την ανατροπή δεδομένων πάντα σε σχέση με όσα ζήσαμε Κυριακή βράδυ και Δευτέρα όσον αφορά στον Ματίας Αλμέιδα, τον Μάριο Ηλιόπουλο και την ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις από εδώ και πέρα κάθε εκτίμηση είναι αποδεκτή. Έχει κάποια βάση. Όποια εκτίμηση και αν κάνετε για όσα προηγήθηκαν και οδήγησαν τελικά στην παραμονή του Πελάδο στον πάγκο της Ένωσης και για όσα πιθανόν θα συμβούν τους επόμενους μήνες, διότι αυτή η σχέση, αν θέλετε να βοηθήσω εγώ τη δική σας εκτίμηση, θα κρίνεται από εδώ και πέρα σε τακτική βάση. Δεν ισχύουν τα αλεξίσφαιρα του κυρίου Λιόπουλου. Nobody knows it, but you've got Ένα κακό μάιρα που έχουν οι Έλληνες, το έχω μάθει από πολύ νέος. Είναι η καλύτερη, ένα κακό είπα, δεν είπα το μόνο κακό. Είναι η καλύτερη στη δουλειά του άλλου. Δηλαδή έρχεται τώρα ένα μήνυμα από κάποιον Παντελή να μου πει πώς θα γίνει εδώ η δουλειά στην Ερασπόρ. Και από εκεί που το στέλνει κιόλας, είναι και από νησί δηλαδή ο Παντελής. Σε παρακαλώ, ρε Παντελή, άσε να κάνει τη δουλειά μας, αφού δεν ξέρεις τι συμβαίνει εδώ στην Ερασπόρ και πώς γίνονται οι συνεργασίες. Σε παρακαλώ. Όσο για τη μνήμη μου, παρότι το καλοκαίρι θα κλείσω τα 60 χρόνια μου, έχει δοκιμαστεί και είναι σε πολύ καλό επίπεδο, για αυτή την ηλικία τουλάχιστον. Sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you... Ναι, έχετε δίκιο. Μια άλλη επιτυχία του συστήματος, την οποία την είχαμε προαναγγείλει και τη ζήσαμε και πολύ έντονα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, είναι το γεγονός όχι ότι παλεύουν οι ομάδες για κάθε βαθμό στους αγώνες. Αυτό το συνέβαινε και πριν. Εδώ είναι ότι παλεύουν και για κάθε γκολ. Γιατί όταν θα γίνει, όταν θα κλείσει όλος αυτός ο κύκλος, είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι μία αλλά και παραπάνω ομάδες, να κριθεί η δίκτυα από τη διαφορά τερμάτων τελικά. Ειλικρινά, δεν μπορώ εγώ να προβλέψω πόσες ισοβαθμίες θα σχηματιστούν στο τέλος, αλλά τις βλέπετε μέσα στο γήπεδο, προσπαθούν όλες για το ένα γκολ παραπάνω. Το ζήσαμε χθες με την Αταλάντα, η οποία δεν ήταν στα καλύτερά της. Βολεύτηκε όμως με το χθεσινό αντίπαλο και του ρίξε και 5 γκολ στο φινάλε. Το είδατε με έναν άλλο τρόπο να συμβαίνει με την Eindhoven, η οποία προηγήθηκε 0-3 στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω πως μετά, αυτά είναι θέματα δικά τους των Ολλανδών και πως το διαχειρίστηκαν στην πορεία, πως το συζήτησαν το παιχνίδι. Πάντως, ενώ φαινόταν ότι θα πάνε και οι άλλο γκο, τελικά βρέθηκαν στριμωγμένοι από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έχει πλέον μέλλον στην διοργάνωση, αλλά τους ξέρετε τους έργους, παίζουν όσο καλύτερα μπορούν υπό όλες τις περιστάσεις. Και υπάρχουν πάντα και ομάδες οι οποίες έχουν στην άκρη του μυαλού τους και τα βολέματα. Δηλαδή αυτή η εικόνα που υπήρχε χθες, ότι στον αγώνα του Βελγίου η Μπρίζ και η Γιουβέντους δεν θα τους κακόπευτε μια ισοπαλία μεταξύ τους. Αν βλέπατε το πρώτο ημίχρονο, θα έλεγες ότι γι' αυτό κατέβηκαν στο γήπεδο, για την ισοπαλία. Ένα ημίχρονο το πρώτο χωρίς φάση για γκολ σε αγώνα Champions League. Και το πρόβλημα με αυτούς που παίζετε στοίχημα είναι ότι ποντάρατε πολύ στην ισοπαλία, αλλά τη βλέπατε με γκολ. Και όμως αυτό έκατσε ένα στρογγυλότατο 0-0. Με ένα σουτ συνολικά προς την εστία. Αυτή τη φάση που έκανε γύρω στο 86ο λεπτό η Ιουβέντους. Επίσης, διαπιστώσετε κάτι άλλο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες ζουν για τη δόξα. Δεν ζουν απαραίτητα για την πρόκριση. Η Μπολόνια ήθελε να κάνει μια νίκη στην Ευρώπη. Ήξερε ότι και με νίκη έξω θα έμενε. Όπως και τυπικά άλλωστε ανακοινώθηκε από την UEFA. Αλλά η χαρά της είναι μεγάλη, γιατί μπορούσε μάλιστα να τουμπάρει το παιχνίδι με την Dortmund και εξαιτίας αυτής της ανατροπής, αυτής της νίκης της Μπολόνια με 2-1, απολύθηκε και ο προπονητής Dortmund, που ήταν έτσι και αλλιώς μετέωρος. Τώρα αν η Dortmund πάει και πάρει τον Ten Hag, πρόβλημά της. Κώστα μου από το London, Ontario, που μου στέλνει το μήνυμα και λες ότι η Ετχόφεν στριμώχθηκε επειδή έπαιξε με 10 παίξει εδώ όλο το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι έτσι η νοοτροπία των Ολλανδικών ομάδων. Δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά της. Αυτό θέλω να σου πω. Και επειδή δίνεται πολύ εύκολα τις ερμηνείες σας βλέποντας τις κόκκινες κάρτες σε ένα παιχνίδι, η Ατλέτικο, επιμένω, έμεινε με 10 παίκτες νωρίς. Βρέθηκε να χάνει από την πολύ φορμαρισμένη Λεβερκούζεν. Ωραία. Θα μου πείτε και η Ατλέτικο σε μεγάλη φορμα. Έκανε ιστορικό ρεκόρ. 15 συνεχόμενες νίκες. Δεν είχε κάνει ποτέ τόσες στην ιστορία της. Αλλά η ομάδα του Σιμεώνε αυτή είναι. Και με 9 να παίζε, θα παίζε για την νίκη. Και την πήρε την νίκη. Με 2 γκολ παλικαρίσει, ειλικρινά, του Χούλιο Άλβαρες. Δείτε το ξανά. Δεν είναι έτσι όπως. Δεν είναι μαθηματικά το ποδόσφαιρο. Θέλω να απαντήσω στον φίλο μας τον Κώστα. Κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή για να ακούσετε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε μουσική, βάλουμε ταγού δηλαδή, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Κοντό να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει για την υγεία του Μίμη Δωμάζου. Επαναλαμβάνω, για όσους ανοίξατε μάλλον τώρα τα ραδιοφωνά σας, ο στρατηγός που έχει σήμερα τα 83 γενέθλιά του βρίσκεται στον Ερυθρό Σταυρό. Πρέπει να μάθουμε μετά την απώλεια των αισθήσεών του σε τι κατάσταση βρίσκεται. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι και ελπίζω.
Καλό μεσημέρι, Ηλία μου. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ καθαρή εικόνα και βέβαια υπάρχουν και. Υπάρχει μεγάλη αγωνία γιατί ένας άνθρωπος 83 ετών με μια κατάσταση επιβαρημένη στην υγεία του. Το λέω γιατί. Γιατί είχε προσβληθεί από κορονοϊό,
ναι,
και είχε και λίμωξη του αναπνευστικού. Πήγε λοιπόν σήμερα το πρωί στο διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδη προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Την ώρα της διαδικασίας λιποθύμησε.
Εντός του διαγνωστικού κέντρου εννοείς?
Εντός του διαγνωστικού κέντρου.
Πήρε
τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς που ήταν εκεί, οι οποίοι όμως δεν είναι ειδικοί στην πλειοψηφία τους. Οπότε μεταφέρθηκε σπεσμένα στον Ερυθρό Σταυρό. Η πρώτη εικόνα είναι ότι έχει πάθει έμφραγμα. Τώρα, πόσο σοβαρό είναι το έμφραγμα? Αν είναι ανακοπή, δεν ξέρω. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένας άνθρωπος 83 ετών, συμπτωματικά σήμερα έχει γίνει δουλειά του.
Ναι. Και είχα ετοιμάσει ένα διαφορετικό πρόλογο της εκπομπής. Ναι.
Που έχει και κορονοϊό. Και του έρχεται και αυτό, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολο. Επειδή όμως είναι ένας άνθρωπος, τον θυμούνται όλοι, δυναμίτης. Ακόμα και τώρα στα σχεδόν με 80 του κυνήγαγε μια μπάλα σε κάθε ευκαιρία, πρόσφερε τη διατροφή του, το σώμα του, είναι δυνατός οργανισμός. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα πέρασε, αλλά πάντα τα θέματα της καρδιάς είναι δύσκολα.
Έχεις δίκιο.
Είναι δύσκολα και συμπτωματικά, γιατί είναι και λίγο τραγική ηρωνία. Στο νοσοκομείο είναι και το alter ego του. Στη στιγμή που μιλάμε είναι και Αντώνης Αντωνιάδης στο νοσοκομείο. Όχι βέβαια σε τόσο κρίσιμη κατάσταση, αλλά περνάει και αυτό μια περιπέτεια.
Και αναφέρθηκα πριν από λίγο, γιατί μου έκανε σχετική ενημέρωση ο Πετρός Μαγιονίδης, στις 4 Φεβρουαρίου ετοιμάζουν παρουσίαση του κοινού βιβλίου που έχουν γράψει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Και ευχήθηκα να είναι εκεί δηλαδή να ξεπεραστεί όλο αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουμε να τους δούμε παρέα στις επάλξεις.
Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι και οι δύο ταυτόχρονα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Σε πολύ βέβαια πολύ πιο σοβαρή κατάσταση ο Μίμης. Ο Αντώνης είχε ένα θεματάκι το οποίο το παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από όλο αυτό που τον είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα. Όμως είναι και δύο πάρα πολύ δυνατές καρδιές, είναι πολύ δυνατές προσωπικότητες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι του αθλητισμού. Αυτό τους δίνει μια δύναμη παραπάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή έχουν ένα πιο δυνατό οργανισμό. Γιατί ακόμα και μετά που σταμάτησαν τον ποδόσφαιρο, προσέχαν τον εαυτό τους, δεν τον αφήσανε. Ήταν πάντα ενεργοί. Και αυτό τους έχει δώσει πάρα πολύ δύναμη. Και έχουν φτάσει τώρα στην ένατη δεκαετία της ζωής τους. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής καλά τα πάνε. Ελπίζω να έχουμε καλά νέα. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε καθαρή εικόνα. Είναι πράγματα που μπορεί από λεπτό σε λεπτό να μας πούνε τα δύσκολα, μπορεί να μας πούνε και τα ευχάριστα.
Εντάξει,
περιμένουμε σε μια αναμονή.
Για να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά οι νεότεροι τι εστί Μίμης Δωμάζος, Χρήστο, όχι μόνο στο δικό μας πολιτικό δελτίο ειδήσεων που παίξαμε πριν από λίγο, μα αυτή τη στιγμή έχω ανοιγμένες τόσες οθόνες μπροστά μου τηλεοπτικές, όλες από το Earth News μέχρι μεσημεριανή εκπομπή του Αντένα για το Μέμι Δωμάζο. Συζητούν αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, παιδιά, μην συζητάμε. Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν μ' αρέσει να τα ζυγίζω αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρει, πολλοί τον θεωρούν και με επιχειρήματα τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή ποτέ.
Όχι, ναι, και εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Δεν είναι λογική, αν είναι ο καλύτερος, ο δεύτερος.
Θα θυμίσω.
Είναι σε ένα ράφι ξεχωριστό, είναι σε ένα ράφι ξεχωριστό που μπαίνουν πολύ ελάχιστοι διαχρονικά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε αυτό το ράφι. Πολύ λίγοι είναι που θα κάτσουν δίπλα του. Είναι σε μια ξεχωριστή θέση, μια τεράστια.
Και δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν μόνο ένας ποδοσφαιριστής, ο Μίμης Δωμάζος, και μάλιστα σπουδαίος. Ήταν και μια εμβληματική φιγούρα της ελληνικής κοινωνίας.
Μην ήταν στο παρελθόν. Ζωή είναι ο άνθρωπος και ελπίζω να μην.
Άλλο λέω ότι ήταν εμβληματική φιγούρα της ελληνικής κοινωνίας την δεκαετία του 70, για παράδειγμα, που και εγώ ήμουν από τις ειδικές τότε. Αλλά επειδή έμενα δίπλα στην πλατεία Βικτωρίας, ο συγκεκριμένος χώρος. Όπως ήταν ο Ζυγός, το νυχτερινό κέντρο δηλαδή. Ήταν η πλατεία του Μίμη και της Βίκης, κατάλαβες, λέω. Μιας καφετέριας που είχαν τότε στην πλατεία Βικτωρίας. Ήταν σημαίνο πρόσωπο και για την κοινωνία ο Μίμης τα χρόνια της ποδοσφαιρικής του ακμής, αυτό λέω. Δεν ήταν απλά ένας ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να έχουμε φέρει, ναι, αυτό ευχόμαστε για τους δύο. Έτσι, πιο πολύ βέβαια για το Μίμη που είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση.
Ναι, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
Να είσαι καλά. Γεια σου, Λία μου, και χαρά.
Να απαντήσω όχι μόνο στο συγκεκριμένο ακροατή που έστειλε το mail, αλλά και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, φυσικά και η δική σας άποψη για οποιοδήποτε θέμα και ειδικά για τη σχέση Αλμέιδα Ηλιόπουλου που είναι διαφορετική. Εγώ έδωσα την δική μου. Κοιτάξτε, θα το πω και λίγο διαφορετικά. Δηλώσεις σαν την χθεσινή του Μάριου Ηλιόπουλου είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικού. Δεν υπάρχουν αλεξίσφαιρες σχέσεις. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει προκύψει μια τέτοια κρίση, την οποία την προκάλεσε με το δικό του τρόπο ο Αργεντίνος τεχνικός, ξέρεις πολύ καλά ότι η σχέση αυτή πάντα θα είναι ευάλωτη και όχι αλεξίσφαιρη. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ο καθένας ας διαμορφώσει και ας μεταδώσει και μέσω της ΕΡΑΣΠΟΡ την δική του εικόνα για τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Ματίας Αλμέιδα. Εγώ αυτό που ξέρω και έζησα τα τελευταία 24 ώρες είναι η λατρεία πάρα πολλών οπαδών της ΣΑΕ για το συγκεκριμένο προπονητή. Μου θύμισε τη λατρεία που είχαν παλιότερα για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δεν κάνω σύγκριση, βρίσκω απλώς το κοινό στοιχείο. Έχετε στείλει σήμερα κάποιοι μηνύματα που λέτε ότι ο Αλμέιδα είναι μέρος της ιστορίας ΣΑΕΚ, ότι πρόλαβε σε 2,5 χρόνια να δημιουργήσει μία συνθήκη που τον καθιστά εκτός από πολύ αγαπητό και εμβληματικό για την Ένωση. Τώρα για τον Τενεχάχ, ναι, έχω το άχτιμο, απαντώ στον ακροατή που έστειλε το σχετικό μήνυμα. Έχω το άχτιμο γιατί δεν είναι ότι δεν πέτυχε στη Manchester United, μπόρεσε να τη διαλύσει. Ένας οργανισμός που πονάει τα τελευταία 12 χρόνια, από τότε δηλαδή που βιολογικά δεν άντεχε άλλο ο Άλεξ Φέργιουσον να είναι ο προπονητής και αυτός που ελέγχει στην ουσία τα πάντα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι της Manchester United. Τώρα, επειδή έχω εγώ τα δικά μου κολλήματα, εντάξει, εσείς μπορείτε να τον θεωρείτε υπέροχο προπονητή για την Dortmund. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι και αλλιώς να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Και ναι, δεν υπάρχουν κακοί. Αυτό το είχα πει, θυμάστε, με αφορμή τον Diego Alonso που γράφτηκε και λεγόταν όταν απολύθηκε το Παναθηναϊκό και πήρε τη θέση του Ρίβι. Τώρα θα είναι ένας κανονικός προπονητής. Κανονικός προπονητής είναι και ο Αλόνσο. Αλλά δεν πέτυχε στο Παναθηναϊκό. Εγώ δεν είπα ότι είναι άχρηστος ο Τεν Χαχ. Έχω το άχτη μου γιατί έκανε κακό στην αγαπημένη μου ομάδα. Εντάξει, εγώ δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά για την ανατροπή σκηνικού στην ΑΕΚ. Ακούσατε από χθες πολλά από την Ερασπορ. Διαβάσατε ίσως και ακόμα περισσότερα. Εγώ θα επισημάνω απλά ότι χρειάστηκε assist του Δημήτρη Μελισανίδη ο Αλμέιδα για να κερδίσει αυτό το brand affair με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Και επαναλαμβάνω ότι όλα πλέον θα κριθούν στην πορεία της σχέσης του. Και βεβαίως η πορεία αυτή έχει μέσα δύο σενάρια. Ή πολύ καλά αποτελέσματα στο γήπεδο ή πολύ άσχημα αποτελέσματα στο γήπεδο. Φυσικά και θα παίξουν ρόλο και τα μεν αν συμβούν και τα δε. Ακόμα μια διευκρίνηση, δεν με κουράζει να την κάνω, απλώς κάποιοι είσαστε ή πιο καινούργοι στην ακρόαση Ερασπορ ή πιο επίμονοι, δεν γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις που έρχονται σε οριδόν τα μήματα, τα διαβάσουμε όλα. Επίσης υπάρχει και το δικαίωμα της επιλογής, δικό μας δικαίωμα. Στο Σταύρο και όσους δεν άκουσαν καλά τι μετέδωσε ο Χρήστος Κοντός, ότι είπε ότι η τραγική ειρωνία είναι ότι σήμερα ταυτόχρονα βρίσκονται στο νοσοκομείο οι δύο σκούροι στην ιστορία του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο Μίμης Δωμάζος και ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ο Αντώνης Αντωνιάδης δεν διατρέχει κίνδυνο. Ευχόμαστε να συμβεί το ίδιο, να λέμε το ίδιο σε λίγο, και για τον στρατηγό, τον Μίμη Δωμάζο. Χαίρομαι που έχετε, χωρίς να είστε υποχρεωτικά Παναθηναϊκοί, πάρα πολύ στείλει μηνύματα για πολύ γρήγορη ανάρρωση του Μίμη Δωμάζου. Άλλοι βλέπετε, για να τα βάλω και εγώ όλα στο τραπέζι, να ψάχνει καινούριο προπονητή το καλοκαίρι, δηλαδή ότι αυτή η συμφιλίωση, να το πω έτσι, Μάριο Ηλιόπουλο με Αλμέιδα θα κρατήσει μέχρι τότε, γιατί θα ήταν πράγματι με ένα πολύ μεγάλο λάθος την πρώτη κιόλας χρονιά ιδιοκτησίας του Ηλιόπουλου να σπάσει εντελώς αυτό το σχοινί, και είναι που είναι τέλος πάντων προβληματικά τα αποτελέσματα της ΑΕΚ να τα κάνει με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος χειρότερα. Εννοείται ότι σε αυτές τις ώρες που συζήτησαν μεταξύ τους, ο ένας έβαλε τους δικούς του όρους για τη συνέχιση συνεργασίας, ο άλλος πρόσθεσε ή αφαίρεσε τέλος πάντων κάτι από τις κουβέντες του συνομιλητή του και τελικά βγάλανε μια κοινή συνισταμένη. Θα δείτε και αλλαγές στην στελέχωση της επιχείρησης αυτής, γιατί ένας καινούργιος ιδιοκτήτης, κακά τα ψέματα, σε όλες τις επιχειρήσεις ισχύει αυτό, χρειάζεται δικούς του ανθρώπους, που σημαίνει ότι αυτούς που βρήκε θα χρειαστεί να τους αλλάξει ή και πρέπει να τους αλλάξει. Ένα ακροατή μου λέει: είδα τη συνέντευξη τύπου. Την κοινή που έδωσαν Ηλιόπουλος και Αλμέιδα. Προσπαθούσα, λέει, να δω στο πρόσωπο του Ματίας Αλμέιδα τη χαρά του. Δεν την είδα. Δεν την είδα αυτή την εικόνα που έβλεπα πέρυσι και πρόπεσε. Άρα, λέει ο συγκεκριμένος ακροατής, δόθηκε μια παράταση σχέση τους μέχρι το τέλος μάλλον της φετινής περίοδου και ίσως να κανόνισαν και τους όρους αποχώρησης. Άλλος ακροατής, θα διαβάζω έτσι γρήγορα τα μηνύματα. Σε όλες λέει τη σχέση όταν ραγεί στο γυαλί, γιατί αυτό στην πραγματικότητα συνέβη, δύσκολα ξανακολλάει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για επαγγελματική σχέση, με την πρώτη στραβή θα βγουν πολλά στη φόρα. Πιθανό. Αν και δεν βολεύει τον ιδιοκτήτη μιας ποδοσφαιρικής επιχείρησης να βγαίνουν πολλά στη φόρα. Στο μεταξύ πλησιάζουμε στις αυριανές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο Europa League και εκεί η πρώτη τελευταία αγωνιστική και εκεί οι εγκέφαλοι της UEFA έχουν πολλά να δουν και να σκεφτούν, ενδεχομένως και να αναθεωρήσουν. Θα ήθελα λίγο να σταθώ παραπάνω στην περίπτωση του Ολυμπιακού, γιατί ο Ανδρέας Δημάτος, που τώρα θυμίζουμε υπηρετεί την UEFA ως επικοινωνιακός σύμβουλος στην πραγματικότητα, έχει γράψει σήμερα ένα άρθρο ότι οι δύο αγώνες που έχει μπροστά του Ολυμπιακός, αύριο στην Πορτογαλία με την Πόρτο και την άλλη Πέμπτη με την Καραμπάχ στο Καραϊσκάκης, ενδέχεται να καθορίσει την ευρωπαϊκή παρουσία του Ολυμπιακού όχι μόνο στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αλλά και στην επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν. Λοιπόν, μόλις ειδοποιήθηκε εδώ από τους συναδέλφους που βοηθούν δημοσιογραφικά όλες τις εκπομπές Sera Sport ότι σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που λάβαμε ο Μίμης Δωμάζος, χάρη στους γιατρούς του Ερυθρού Σταυρού, μπόρεσε να έχει πάλι σφιγμό, δηλαδή σε πρώτο χρόνο να μπορέσει να, μπόρεσαν γιατί να τον διατηρήσουν στη ζωή. Άρα έχουμε ως δεδομένη την ανακοπή καρδιάς. Πιστεύω να αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο δύσκολη είναι η ενημέρωση όταν τα θέματα είναι ιατρικά. Ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και η πρόσβαση η δική μας στα ενδότερα ενός νοσοκομείου είναι δύσκολη. Και οι πληροφορίες μοιράζονται με φιδό και με πάρα πολύ προσοχή. I have often told you stories about the way. Σας έλεγα για τον Ολυμπιακό στο μεταξύ ότι θα προσπαθήσει με αυτά τα δύο παιχνίδια και ενδεχομένως με την βοήθεια άλλων αποτελεσμάτων να διαμορφώσει το μέλλον του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή στην περίπτωση που κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα στη Super League, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, όπως επαναλαμβάνω επισημαίνει ο Ανδρέας Δημάτος, να έχει απευθεία συμμετοχή στο League Stage του επόμενου Champions League. Καταλαβαίνετε από αυτό και μόνο το στοιχείο πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα δύο παιχνίδια, το αυριανό στην Πορτογαλία και εκείνο της τελευταίας αγωνιστικής με την Καραμπάχ στο Καραϊσκάκης. Και για να πετύχει αυτόν τον όχι και τόσο μακρινό στόχο Ολυμπιακός, δηλαδή να πάει απευθείας στο League Stage του Champions League της σεζόν 25-26, θα βαστεί στο συντελεστή του, τον οποίο καλείται να βελτιώσει στην τρέχουσα ευρωπαϊκή συμμετοχή του. Υπάρχουν κάποιες πιθανές πρωταθλήτριες του 2025 που θα προσπαθήσουν μέσω των κανόνων σχηματισμού των επόμενων ευρωπαϊκών διοργανώσεων να κερδίσουν αυτό το εισιτήριο που σας λέω για το League Stage του Champions League. Ο Ολυμπιακός τώρα υστερεί σε συντελεστή από τους Rangers, οι οποίοι πάντως δεν βλέπουν να παίρνουν πρωτάθλημα στη Σκωτία γιατί απέχουν 13 βαθμούς από τη Celtic. Υστερεί από την Dynamo Zagreb, η οποία όμως είναι στο πλην 7 από τη Ριέκα και τη Χάιντουκ στην Κροατία. Υστερεί σε σχέση με τη Σαχτάρ, που όμως απέχει 10 βαθμούς από την Dynamo Κιέβου, έχοντας ένα μάτς λιγότερο Σαχτάρ. Και υστερεί και από την Ζάλτσμπουργκ, η οποία είναι και στο μείον 10 από την κορυφή και 5η στη βαθμολογία της Αυστρίας. Άρα υστερεί από ομάδες που έχουν ελάχιστες στην πραγματικότητα πιθανότητες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, ενώ αυτός είναι το πρώτο φαβορί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ενδεχόμενο που μετά τα πάσεις με την Πόρτο και την Καραμπάκ καταφέρει ο Ολυμπιακός να εξασφαλίσει θέση στο top 8 του Europa League, δηλαδή με απευθείας πρόκριση στη φάση του 16, αυτό θα σημαίνει βάσιμο ότι θα έχει ξεπεράσει σε συντελεστή τη Ζάλτσμπουργκ, τη Σαχτάρ, θα έχει πλησιάσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ και θα έχει αφήσει πίσω του την Κοπενχάγη, η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα της Δανίας μαζί με την Μίντιλαντ. Αυτές προηγούνται. Άρα, αν πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός, αν μπορέσει να μείνει στην πρώτη θέση της Super League, θα γνωρίζει ότι σε μεγάλο ποσοστό αυτό θα σημάνει και την απευθεία συμμετοχή του στο League Stage του επόμενου Champions League, από το οποίο Champions League λείπει 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπόρεσα με όσα στοιχεία έδωσε πάντα με τη συνδρομή του Ανδρέα Δημάτου να σας δώσω μεγαλύτερη αξία του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού, και το κάνω τώρα γιατί έτσι κι αλλιώς αύριο δεν θα είμαι εδώ. Είναι Πέμπτη και συνήθως το ρεπό μου συμπίπτει με αυτή τη μέρα. Το κάνω λοιπόν τώρα για να σας δώσω αξία στο αυριανό παιχνίδι. Στοιχηματικά θεωρώ ότι μάλλον έχουν λίγο υποτιμήσει τον Ολυμπιακό οι εταιρείες, ή αν θέλετε έχουν υπερτιμήσει την Πόρτο που δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο ξεκίνημα του 2025, και αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα το χάσει. Have you seen her dressed in blue? Και κάτι τελευταίο για τον Ολυμπιακό. Εξαργυρώνει φέτος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την περσινή επιτυχία του στο Conference League, κατάξει δηλαδή του Ευρωπαϊκού Τροπαίου, γιατί ανέβασε πολύ ψηλά το συντελεστή του και με αυτό πορεύεται στη διάρκεια και της φετινής περίοδου. Και σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που τον περιμένουν στο Europa League, μαζί με το βαθμιδικό μπόνους θέση στην τελική κατάταξη, παίζει αυτή τη στιγμή για 8.000 πόντους. Δηλαδή 4.000 πόντους κερδίζοντας την Πόρτο και την Καραμπάκ, συν άλλους 4.000 πόντους που μπορεί να πάρει από την τελική του κατάταξη. Αυτά για τον Ολυμπιακό, αυτά για την σημερινή εκπομπή. Θα ήθελα να κλείσω με ένα τραγούδι στη μνήμη του Michael Hutchence, του τραγουδιστή των INXS, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 στο Σίδνεϊ. Σπουδαίος καλλιτέχνης, το δικό του συγκρότημα έκανε μια πραγματικά σπουδαία πορεία, αλλά όχι με μεγάλη διάρκεια ζωής, γιατί Το 1997 ο ίδιος ο Μάικλ Χάτς αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Ραντεβού μαζί την Παρασκευή στις 12. Να είστε καλά.